yhteiskuntateorioiden käsitteitä läpi ja tämmöisiä keskeisiä tutkimussuuntauksia ja erotteluja. Eli viime kerralla käytiin läpi näitä yhteiskuntatieteiden, tieteellisen tutkimuksen ja yhteiskuntateorioiden välisiä tämmöisiä tavallaan kahtalaisia näkökulmia, ontologian näkökulmia, joka siis liittyy siihen, että mikä on yhteiskunnan perimmäinen luonne, ja sitten toisaalta epistemologian näkökulmia, joka on kysymys siitä, että miten parhaiten, mitä tutkimalla saadaan tietoa yhteiskunnasta. Ja tämä ontologinen dualismi liittyy siihen, että kumpi on yhteiskunnan ja sosiaalisen elämän muodostumisessa keskeisempää? Onko aineellinen ulottuvuus, yhteiskunnan aineellinen ulottuvuus vai yhteiskunnan tämmöinen aineeton ulottuvuus? Ja silloin kun ajatellaan, että yhteiskunta on pohjimmiltaan aineellinen, eli materiaalinen, niin puhutaan tämmöisistä materialistisista teorioista. Silloin ajatellaan, että ylipäätään yhteiskuntaelämän ja sosiaalisen elämän tarkastelussa niin tarkastelut voidaan palauttaa maailman materiaalisiin ulottuvuuksiin. Ja niin kuin viimeksi käytiin läpi, niin se voi palautua tämmöiseen yksilötason materiaalisuuteen, jolloin ajatellaan, että tämän kehon ja tavallaan keholle maailman asettamat ehdot on niitä, joihin yhteiskuntailmiöt palautuu. Tai sitten ne voidaan nähdä yhteiskuntatasoisena, jolloin ajatellaan, että keskeinen tarkastelukohde on se, että miten tämmöinen tuotanto yhteiskunnassa on järjestetty, miten taloudellinen toiminta on järjestetty, mikä on teknologinen kehitysaste, missä yhteiskunta on. No täältä aineetonta puolta taas kuvaa tämä idealistinen ontologia, jossa ajatellaan niin, että ajattelu, merkitysten anto, sosiaalinen vaihto tavallaan tämmöisellä aineettomalla tasolla, niin ne ei palaudu tai mukaudu vaan materiaalisiin olosuhteisiin, vaan tämmöinen ihmisten kyky kommunikoida, toimia keskenään. Ne on enemmän tämmöinen ideaalimaailman ja ideoiden maailman tason ilmiö, jolloin tärkeämpää kuin tarkastella tavallaan tämän toiminnan materiaalisia ehtoja on tarkastella sitä, että minkälaisten symbolien ja minkälaisten kielellisten käytäntöjen pohjalta ihmiset toimivat. Ja tämä on tosiaan tämmöinen ontologinen jako, joka viittaa siihen, että onko yhteiskunta luonteeltaan pohjimmiltaan palautettavissa aineellisiin ulottuvuuksiinsa, vai onko se enemmänkin yhteiskunnassa kysymys siitä, että mitä ovat tämmöiset merkityksen annon ja ideoiden tason asiat, jotka ohjaa ja jotka ovat niin kuin yhteiskunnassa keskiössä. No sitten nämä muut dualismit oli tavallaan tämmöisen yksilön ja yhteiskunnan väliseen suhteeseen tai toimijan ja rakenteen väliseen suhteeseen liittyviä dualismeja. Ja onko yhteiskuntaelämässä ja sosiaalisessa elämässä yksilö ensisijainen yhteiskuntaan nähden vai onko yhteiskunta sen tyyppinen entiteetti tai tämmöinen kokonaisuus, jolla on kykyä vaikuttaa yksilöiden toimintaan. Ja tämä toimija-rakenne-dualismi liittyy tavallaan tähän samaan asiaan, eli onko toimija ensisijainen suhteessa tämmöisiin sosiaalisiin rakenteisiin, vai onko olemassa jotakin yhteiskunnallisia rakenteita, jotka vaikuttavat toimijoihin siten, että nämä toimijat ei kykene reflektoimaan ja tiedostamaan sitä, että minkälaisten rakenteiden vaikutuksen alaisuudessa he ovat ja toimivat ikään kuin automaattisesti sen kummemmin pohtimatta ja miettimättä sitä, että he ovat tietynlaisten yhteiskunnallisten rakenteiden piirissä ja nämä rakenteet tavallaan jollakin tasolla ohjaa heidän toimintaansa. Ja tämmöinen individualismi tämmöisenä tavallaan metodologisena kantana tai epistemologisena kantana, eli epistemologia viittaa tietoteoriaan ja siihen, että millä tavalla maailmasta saadaan tietoa hankittua. Niin individualismi tämmöisenä tietoteoreettisena kantana lähtee siitä, että kaikki yhteiskunnan ilmiöt on lähtöisin yksilöistä ja heidän välisestä vuorovaikutuksesta. Eli silloin, kun me lähdetään tarkastelemaan individualismin pohjalta, ja jos me omaksutaan tämmöinen individualistinen kanta, me ajatellaan, että kaikki yhteiskunnalliset ilmiöt ja kaikki tämmöisen sosiaalisen maailman ilmiöt, niissä on kysymys yksilöiden teoista, yksilöt voivat olla vuorovaikutuksessa, ja he voivat tuottaa taas uusia aiottuja ja ei-aiottuja seurauksia, mutta joka tapauksessa kaikki yhteiskunnalliset ilmiöt on voitava palauttaa yksilöiden teoiksi. Ja tämä kanta ei kiistä sitä, etteikö yhteiskunnassa voi olla jotakin tämmöisiä sosiaalisen rakenteen tyyppisiä ominaisuuksia, jotakin vakiintuneita toimintamalleja, joita yksilöt noudattaa, mutta nämä individualistisen kannan omaksuneet tutkijat ajattelee, että ihmiset kykenevät reflektoimaan näiden rakenteiden olemassaoloa ja he voivat ottaa ne toiminnassa huomioon ja he voivat miettiä, mukautuuko ne toimimaan näiden rakenteiden mukaisesti vai eivät. Ja sitten taas sosiaalinen holismi tai sosiaalinen realismi, nämä viittaa samaan asiaan, niin ajattelee niin, että sosiaaliset ilmiöt ei palaudu yksilötasolle, jolloin epistemologisena kantana se tarkoittaa sitä, että eli tietoteoreettisena kantana siitä, että miten yhteiskunta on järkevää tutkia ja mielekästä tutkia, se lähtee siitä, että on olemassa tämmöisiä yksilöiden ulkopuolella vaikuttavia sosiaalisia rakenteita, esimerkiksi jotakin kulttuuriin liittyviä vakiintuneita toimintamalleja tai jotakin yhteiskunnallisia toimintamalleja, jotka vaikuttaa yksilöihin siten, että nämä yksilöt ei tiedosta sitä, että he ovat näiden vaikutuspiirissä, vaan he ikään kuin automaattisesti toteuttaa jotakin toimintamalleja näiden rakenteiden ohjaamana. Ja tavallaan tämä sosiaalinen holismi viittaa siihen, että on tämmöisiä niin kuin yhteiskuntarakenteiden tasoisia kokonaisuuksia, ja tämä sosiaalinen realismi viittaa siihen, että nämä sosiaalisen maailman ilmiöt, nämä rakenteet, on tämmöisiä oikeita, olemassa olevia ilmiöitä, joita voidaan tarkastella tavallaan tämmöisenä tiedon kohteina, objekteina. Niitä voidaan tutkia ikään kuin luonnontiede tutkii luonnonilmiöitä, niin voidaan myöskin tutkia näitä sosiaalisia rakenteita tämmöisenä todellisina olemassa olevina kokonaisuuksina. Ja siellä viimeksi tuli, viime luennon lopuksi tuli siellä chatissa pari kysymystä, joihin me ei ehditty silloin vastata, niin oliko sulla Emilia siellä ylhäällä, niin sä voisit ne lukea ääneen, niin yritetään vastata niihin nyt.
Joo, otetaan vaikka ensimmäiseksi, täällä kysyttiin viimeksi parin otteeseen sitä, että minkä takia keskityttiin niin paljon nimenomaan tähän ontologiaan, että miten sitten tavallaan tämä epistemologinen puoli. Ja toinen kysymys, joka jäi vastaamatta, oli, että ovatko siis individualismi yhtä kuin toimijateoriat ja sosiaalinen holismi yhtä kuin strukturalismi synonyymejä, kun puhutaan dualistisista teorioista?
Joo. Kunhan me mennään nyt tässä kohta puoliin siihen nelikenttään, mikä me viimeksi esitettiin, niin siinä tavallaan nämä tietoteoreettiset, eli epistemologiset ja sitten nämä ontologiset ulottuvuudet yhdistetään, jonka pohjalta me saadaan nämä tavallaan neljä tutkimusstrategista niin kuin lähtökohtaa. Ja ehkä puhuttiin liian vähän sitten tästä epistemologiasta, mutta se epistemologia liittää tosiaan tämmöisen yhteiskuntatieteiden metodologiaan siihen, että onko metodologisesti mielekästä tarkastella yksilöiden kautta yhteiskunnan ja sosiaalisten ilmiöiden muodostumista, vai onko mielekästä tarkastella tämmöisten laajempien kokonaisuuksien yhteiskunnallisten rakenteiden kautta tätä yhteiskuntaelämän muodostumista. Ja nämä individualistiset kannat niin lähtee tästä metodologisesta individualismista, jossa ajatellaan, että sosiaalisten ilmiöiden tarkastelussa on mielekästä kerätä tietoa yksilöistä ja katsoa, mitä yksilöt on vuorovaikutuksessa, minkälaisia merkityksiä he omalle toiminnalle antavat ja miten yksilöt yleensä toimivat. Eli nämä metodologiset individualistit, jotka lähtee siitä lähtökohdasta, että keskeisesti yhteiskunta muodostuu yksilötoimijoista, niin kohdistavat myöskin tavallaan tiedonhankintansa yksilötasolle. Ja sitten taas nämä, jotka ajattelevat, että on olemassa tämmöisiä oikeasti yksilöiden ajattelumaailma ja yksilöiden tietoisuuden ulkopuolella olevia yhteiskunnallisia rakenteita, he taas lähestyvät yhteiskuntaa tälle holistisesti ja ajattelevat, että nämä rakenteet on oikeasti olemassa olevia ja lähtevät tarkastelemaan niitä rakenteita. Ja tämä on tavallaan tämmöinen sosiaalisen holismin metodologinen kanta, että ensisijaisia ovat rakenteet yksilöihin nähden, joten se täytyy myöskin se tiedonhankinta kohdistaa yksilöä laajemmalle tasolle näiden rakenteiden tarkasteluun. Ja sitten se toinen kysymys oli, että onko nämä synonyymejä, nämä loikkassa vielä toisen kerran.
Joo, se oli tosiaan, että
teoriat ja individualistiset teoriat.
Joo, ja sosiaalisesta holismista ja strukturalismista niin kysyttiin, että onko niin kuin individualismi ja toimintateoriat sekä sosiaalinen holismi että strukturalismi. Niin kuin keskenään nämä sanaparit synonyymejä.
Joo, ne ei voi sanoa, että ne olisi ihan täsmälleen synonyymejä, mutta ne ovat sillä tavalla niin kuin tiiviissä yhteydessä toisiinsa, että toimijateoriat, jotka lähtee tavallaan tämmöistä yksilön ensisijaisuudesta ja niin kuin kyvystä toimia omista lähtökohdistaan, niin ne on yleensä myöskin metodologiselta kannaltaan, tai oikeastaan aina metodologiselta kannaltaan tämmöisiä individualistisia, koska se tiedonhankintatapa on silloin sen kaltainen, että se huomio kiinnitetään näihin toimijoihin. Eli toimijateoriat ja individualistiset teoriat on niin kuin tiiviissä yhteydessä, ja sama sitten tämä sosiaalinen realismi, sosiaalinen holismi, jos me ajatellaan, että yhteiskunnassa on olemassa tämmöisiä yksilöiden ulkopuolella olevia rakenteita, niin silloin tavallaan omaksutaan yleensä myöskin tämmöinen holistinen metodologia, eli lähdetään tarkastelemaan yhteiskuntaa jonakin muuna kuin yksilöiden toimista aiheutuvana. Eli nämä on niin kuin tiiviisti kytköksissä, ne nyt ei ole ihan täsmällisiä synonyymejä, mutta hyvin niin kuin läheisesti linkittyvät toisiinsa. Ja me voidaan miettiä esimerkkinä nyt vaikka kaupassa asiointia. Kun me mietitään tämmöistä sosiaalisen rakenteen ja yksilön toiminnan välistä suhdetta, niin jos mietitään tätä kuvaa, mikä tässä näkyy, niin tässä on meille varmastikin kaikille tuttu tilanne, jossa kaksi henkilöä kohtaa tämmöisessä molemmille hyvin tutussa tilanteessa. Eli siinä on myyjä ja asiakas. Me voidaan antaa näille, näähän on tämmöisiä yksilötoimia ihmisiä. Mä en muista, mistä mä oon tämän kuvan ottanut, enkä tietenkään tunne näitä ihmisiä, kun ei tämä ole mun ottama kuvani, mutta leikitään vaikka, että tämä myyjän nimi on Aune ja tämän asiakkaan nimi on Reino. Ja Aune ja Reino on tietysti niin kuin tämmöisiä indiviidejä, yksilöitä, mutta samanaikaisesti he toimivat tässä tilanteessa tietyissä rooleissa. Eli Aune on myyjän roolissa ja Reino on asiakkaan roolissa. Ja tavallaan se, mikä tämä heidän niin kuin roolijakonsa ja heidän roolien välinen suhde on, niin se muodostaa tässä tämmöisen sosiaalisen rakenteen. Eli olemassa vakiintunut tapaa, miten myyjä ja asiakas kohtaavat kaupan kassalla. Se on tämmöinen hyvin yleinen niin kuin toimintamalli, johon me kaikki ollaan sosiaalistuttu näiden eläneidemme vuosien aikana. Että me tiedetään, kun me mennään kauppaan, että miten me toimitaan tämän myyjähenkilön kanssa, jos me ollaan asiakkaita. Tai jos me nyt ollaan kassahenkilöitä, niin me yleensä myöskin suurin piirtein tiedetään, miten myyjän roolissa toimitaan. Ja nämä roolit ja niiden roolien välinen suhde muodostaa tavallaan tämmöisen sosiaalisen rakenteen. Mutta nyt sitten, jos me mietitään, että onko tämä rakenne, millä tasolla se on olemassa, niin silloin me voidaan niin kuin erotella se, että onko tässä kysymys niin kuin toimijakeskeisestä vai rakennekeskeisestä lähestymistavasta tähän sosiaaliseen toimintaan. Eli tämmöinen rakennekeskeinen selitysmalli ajattelee, että kun nämä Aune ja Reino ovat kasvaneet länsimaisessa kulutusyhteiskunnassa tai monesti he ovat voineet kasvaa jossakin muussakin yhteiskunnassa, niin he ovat omaksuneet sen tavan, että miten kaupassa jonotetaan, miten kaupan kassalle mennään, miten näissä myyjän ja asiakkaan rooleissa toimitaan. Ja strukturalisti, eli tällä tavalla rakenneorientoitunut tutkija ajattelisi niin, että tämä tavallaan tämä roolijako ja se roolien välinen suhde ohjaa näitä toimijoita sillä tasolla, että he eivät kykene edes niin kuin tavallaan tiedostamaan sitä täysin, vaan se pitkän satojen vuosien aikojen kuluessa muodostunut roolijako ja se suhde näiden roolien välillä niin ohjaa näitä Aunea ja Reinoa siten, että ei ne oikein edes itse tiedä, että miksi tämä homma toimii näin. Ja tavallaan, jos me mentäisiin tänne vaikka Prisman jonoon ja ruvettaisiin toimimaan jotenkin tämmöisen vakiintuneen roolijaon mukaisesti, vakiintuneen roolijaon vastaisesti, niin silloin niin kuin ehkä tätä rakenteellista asemaa voitaisiin järkyttää ja katsoa, että miten ihmiset toimii. Että tämmöinen tietyt yhteiskuntateorian osa-alueet pyrkikin tarkastelemaan tämmöisiä vakiintuneita toimintamalleja siten, että ne järkyttävät niitä ja tämän vakiintuneiden toimintamallien järkyttämisellä pyrkivät miettimään sitä, että mistä tässä toiminnassa on kysymys. Mutta joka tapauksessa nämä, jotka on rakenneteoreetikkoja, ne ajattelee, että tämä rooli, tämä myyjän ja asiakkaan rooli ja se suhde, miten siinä toimitaan, on jotenkin sosiaalisaatiossa tiedostamatta sisäistetty ja siihen mennään ikään kuin automaationa mukaan ja se ohjaa meitä niin kuin tämmöisenä olemassa olevana objektiivisena tosiasiana. No, toimijaa keskeisesti ajattelevat teoriat taas ajattelevat niin, että että on muodostunut historian aikana tämmöinen roolijako, mutta aina kun yksilöt menevät tähän tilanteeseen, niin ne tiedostaa, että okei, mun on nyt toimittava näin. Että jos en mä toimi tällä tavalla, kun tähän roolijakoon liittyy, että jos mä en annakaan tälle myyjälle rahoja silloin, kun olen asiakkaana, niin hän todennäköisesti soittaa poliisit, että minun kannattaa mukautua tähän vakiintuneeseen toimintamalliin siihen, että kun mä oon asiakas, niin mä maksan ostokset ja kun olen myyjä, niin otan rahat vastaan ja siirrän ne kassaan, enkä suinkaan pane niitä omaan taskuun. Että tässä on tavallaan nämä kaksi lähestymistavan eroa. Rakenneteoreetikot ajattelee, että nämä rakenteet ohjaa meitä tiedostamattomalla tasolla ja ne on olemassa yksilöiden ulkopuolella. Ja toimintateoriat ajattelee, että yksilöt ottaa nämä rakenteet huomioon omassa toiminnassaan ja miettivät koko ajan, että no mukaudunko mä tähän vai en, vai millä tavalla mä tähän suhtaan. Tämä on niinku tavallaan tämmöinen nämä kaksi toimija- ja rakenne keskeisen ajatteluerot. Molemmissa tunnustetaan se tilanne, että yhteiskunnassa on tiettyjä vakiintuneita toimintamalleja, rooleja, roolien välisiä suhteita, mutta se, että toimiiko nämä rakenteet itsenäisesti vai toimiiko ne vain, jos yksilöt niin kuin intentionaalisesti ja tietoisesti toimii niiden mukaisesti, niin tämä erottaa näitä näkökulmia. Ja viimeksi me, oli se viimeinen dia, mitä me käytiin läpi, niin oli tämä, mitä nyt ei oikeastaan ehditty käydä läpi, mutta mikä vaan niin kuin vilautettiin, niin oli tämä nelikenttä, mihin me päädyttiin. Elikkä en nyt pysty käsillä osoittelemaan tätä diaa täältä työhuoneesta niin käsin siten, että te sen näkisitte, mutta tällä tummasinisellä, niin kuin ylhäällä olevassa tummasinisessä palkissa on tavallaan tämä epistemologinen dualismi esitetty, se, että miten sosiaalinen todellisuus voidaan tavoittaa, mikä on sosiaalista koskevan tiedon luonne. Eli siinä on tuossa vasemmalla tämä metodologinen individualismi, jolla ajatellaan, että yhteiskunnallisia ilmiöitä on mielekästä lähteä tarkastelemaan yksilötasolta käsi. Ja siinä oikealla on taas tämä metodologinen holismi, tai voidaan kutsua sitä myös sosiaaliseksi holismiksi, jolloin ajatellaan, että keskeistä on tarkastella yliyksilöllisiä tekijöitä, joita yksilöt eivät välttämättä täysin tiedosta niiden olemassaoloa. Eli siellä vaaka-akselilla ylhäällä on tämä epistemologinen dualismi, ja sitten taas tässä pysty-akselilla on tämä ontologinen dualismi siitä, että onko yhteiskunnan ilmiöt pohjimmiltaan aineellisia, materiaalisia, vai onko ne pohjimmiltaan aineettomia, ideaalisia. Ja kun me tehdään näistä tämmöinen nelikenttä, niin me tavallaan päädytään tämmöiseen neljään erilaiseen tutkimukselliseen tai teoreettiseen lähtökohtaan ja strategiaan siitä, että miten yhteiskuntaa on mielekästä tarkastella. Ja nämä keskeiset näkökulmat on tämmöinen empirismi, jolloin ajatellaan, että yksilöitä havainnoimalla heidän toimintaansa ja havainnoimalla saadaan tietoa parhaiten yhteiskunnasta. Eli se on tuolla vasemmassa yläkulmassa. Sen alapuolella on myöskin tämmöinen yksilölähtöinen teoreettinen kanta, subjektivismi, joka lähtee siitä, että on tarkasteltava yksilöitä, mutta niitä ei voida palauttaa tavallaan siihen yksilön niin kuin mielen materiaaliseen ulottuvuuteen, vaan näitä yksilöitä pitää tarkastella tämmöisenä niin kuin kulttuurisina toimijoina, jotka miettii omia tekemisiään suhteessa muihin antaa merkityksiä sille omalle toiminnalle, miettivät, mitä muut tekevät ja toimivat sen mukaisesti. Ja nyt tavallaan tämä lähtökohta on se, että ruvetaan tutkimaankin näitä toimijoiden toiminnalle antamia merkityksiä, tulkintoja, pyritään ymmärtämään ihmisten toimintaa heidän omista lähtökohdistaan ja selittämään sitä, että mitä yhteiskunnasta tapahtuu ymmärtävän selittämisen kautta. Mennään esimerkkien kautta näihin myöhemmin, mutta tavallaan käydään nämä nyt nämä neljä keskeistä teoreettista lähtökohtaa tässä läpi tälle yleisellä tasolla ja mennään sitten esimerkkeihin. Että jos ei nämä nyt heti tässä avaudu, niin ei kannata hätääntyä eikä huolestua, että mennään näihin sitten tavallaan tarkemmin. No sitten jos me siirrytään tästä individualistisesta kannasta tänne oikeaan sarakkeeseen, eli tähän metodologiseen holismiin, jolloin ajatellaan, että yhteiskunnallisten ilmiöiden tarkastelemiseksi on syytä tarkastella yksilöä laajempia tekijöitä, niin silloin kun ajatellaan, että nämä laajemmat tekijät muodostuu tässä materiaalisessa maailmassa, aineellisen maailman tasolla, niin silloin lähdetään tarkastelemaan yhteiskunnan tuotantorakennetta, yhteiskunnan työnjakoa, yhteiskunnan teknologista vaihetta. Ja tavallaan ajatellaan, että ihmiset ei kykene reflektoimaan eikä hahmottamaan sitä, että minkälaisessa materiaalisessa maailmassa he elävät. Ja että tämä materiaalinen maailma ja sen suhteet on niin monimutkaisia, että yksilöillä ei ole tavallaan tämmöisellä arkiajattelun tasolla pääsyä niihin monimutkaisiin suhteisiin. Ja silloin ajatellaan, että tämmöinen teoreettinen abstraktio on se keino, jolla tähän yhteiskunnan materiaaliseen olemukseen parhaiten päästään kiinni. Ja tätä kantaa kutsutaan tämmöiseksi substantionalistiseksi kannaksi. Tavallaan ajatellaan, että yksilöt eivät kykene tajuamaan sitä materiaalisen maailman moninaisuutta, jossa he elävät, joten heiltä ei ole syytä kysyä, että miksi toimitte, kun näin kuin toimitte, vaan on syytä tarkastella tätä maailman muodostumista laajemmassa tämmöisessä taloudellis-rakenteellisesta ulottuvuudesta. Ja silloin niin kuin ajatellaan, että tämmöinen teoreettinen abstraktio on se keino, jolla päästään tämmöiseen yhteiskunnan materiaaliseen olemukseen kiinni. Että erilaiset niin kuin marksilaisuuden ajattelun monet tämmöiset erilaiset variaatiot lähtee yleensä tästä lähtökohdasta. Ja sitten täällä oikealla alhaalla taas on tämmöinen yhdistelmä, jossa ajatellaan, että on tarkasteltava yliyksilöllisiä tekijöitä, jotka on kuitenkin luonteeltaan tämmöisiä aineettomia ideoiden tason ilmiöitä, niin silloin päädytään tämmöiseen rationalistiseen kantaan, jossa ajatellaan, että yhteiskunta muodostuu keskeisesti tämmöisessä kulttuurin aineettomissa ilmiöissä, joka on yliyksilöllinen. Ja myöskään silloin ei ole järkeä mennä kysymään ihmisiltä, että miksi he toimivat kuten toimivat, koska nämä kulttuurin ja kielen rakenteet edeltävät heidän tietoisuuttaan. Ja tämä taas lähtee tutkimaan tavallaan näitä aineettoman tason yhteiskunnan yliyksilöllisiä ilmiöitä keinonaan järkeä. Että ei voida taas mennä kysymään yksilöltä, että miksi toimit näin, vaan on järkeiltävä ja järkeilyn kautta saatava tietoa siitä, että miksi yhteiskunta toimii kuten toimii. Tavallaan nämä nelikentän ulottuvuudet ovat tämmöisiä, niin kuin nämä vastakkaiset kulmat on aina niin kuin tavallaan toistensa niin kuin vastakohtia. Että empirismi ja rationalismi on niin kuin tavallaan tämmöiset vastakohtalähtökohdat, ja subjektivismi ja substantionalismi on vastakohtalähtökohdat. Ja Että näissä tavallaan lähdetään varsin erityyppisesti tarkastelemaan yhteiskuntaa. Ja jos nyt niin kuin sijoitetaan tänne tämmöisiä yhteiskuntateorian ja sosiaalitieteiden klassikkoja, yhteiskuntafilosofian ja valtio-opin klassikkoja tähän meidän äsken muodostamaan nelikenttään, niin kuin jo aikaisemmin sanoin, niin Karl Marx on niin kuin tunnetuin ja keskeisin henkilö, joka on kehittänyt tätä substantionalistista lähestymistapaa yhteiskunnan tarkasteluun. Hän yhdistää tämmöisen yliyksilöllisten rakenteiden, jotka on luonteeltaan aineellisia, niin niiden tarkastelun kautta hän ajattelee, että saamme parhaiten tietoa yhteiskunnan todellisesta olemuksesta tämmöisen teoreettisen ajattelun kautta. No, hänen alapuolellaan tuossa kuvassa on Emil Durkheim, joka ajatteli, että tämmöiset kulttuurin ja tämmöisten erilaisten myyttien, tämmöisten yhteisöelämän niin kuin muodot on niin kuin olemassa ennen yksilöä. Ja yksilö syntyy niiden keskelle ja omaksuu tiedostamattaan ne, jolloin hän myöskin ajattelee tänne holismin näkökulmasta niin, että on mielekkäämpää tarkastella näitä myyttejä ja tämmöisiä yhteisöelämän muotoja kuin yksilöitä. Mutta heidän ajattelunsa tosiaan eroaa siinä, että onko tätä todellisuutta lähestyttävää aineellisena vai aineettomana. Ja sitten tässä vasemmassa sarakkeessa on taas tämä empirismi siellä ylhäällä. Siitä voidaan nyt ehkä nostaa esille Paul Lazarsfeld, joka on tämmöisen modernin empiirisen yhteiskuntatutkimuksen keskeinen kehittäjä. Tuolla 30-40-luvulla kehitti hyvin paljon tämmöistä yhteiskuntatieteellistä lomaketutkimusta ja survey-tutkimusta ja myöskin tämän survey-tutkimuksen metodologiaa, kyselytutkimuksen metodologiaa. Ja hän on niin kuin keskeinen, voidaan nostaa keskeiseksi tämmöiseksi empirismin edustajaksi yhteiskuntatieteessä. Ja tietyllä tavalla tämä empirismi niin kuin vastaa tämmöistä niin kuin modernista, niin kuin tiettyä niin kuin tieteellistä ajattelutapaa yhteiskuntaan sillä tavalla, että on olemassa jotakin objektiivisia tosiasioita, joita havainnoimalla me voidaan kerätä tietoa ja löytää yhteiskunnasta jotakin yleisempiä säännönmukaisuuksia. Sitten taas täällä vasemmassa alakulmassa on Max Weber, joka nyt on ehkä 1900-luvun tunnetuin sosiologian, valtio-opin ja yhteiskuntateorian edustaja, joka ajatteli, että yhteiskunnan tarkastelut on palautettava yksilötasolle, mutta on mietittävä sitä, että minkälaisia merkityksiä ihmiset antavat. Että on yritettävä ymmärtää ihmisiä heidän omista lähtökohdistaan ja sen kautta saatava tietoa yhteiskunnasta. No, niin kuin mä sanoin äsken aikaisemmin, niin mennään näihin kantoihin tavallaan tarkemmin vielä nyt kohta. Että tässä vaan tavallaan niin kuin yritetään hahmottaa tämä kenttä ja niin kuin nämä lähtökohdat ja nämä käsitteet, joiden varassa niin kuin nämä keskeiset yhteiskuntateorian kulmakivet on kehittynyt ja näiden välillä sitten monet nykyyhteiskuntateoriat ja lähestymistavat sitten liikkuvat.
Täällä olisi kysymys.
Joo.
Täällä kysytään, että minkä takia Marxia käytetään tällä kurssilla, sillä hänen teoriansahan eivät ole falsifioitavissa. Mitä arvoa hänen teorioillaan on nykyisessä yhteiskuntatieteissä?
Joo, siihen mennään tarkemmin myöhemmin, mutta tavallaan ajatus siitä, että Marxin teorialla ei ole käyttöä nykyisessä yhteiskuntatieteessä, niin käydään tätä tarkemmin läpi, mutta Marxia voidaan niin kuin lähestyä tavallaan niin kuin monen tasoisena henkilönä, että hän on niin kuin tuota, yhtäältä niin kuin tämmöinen poliittinen hahmo, jonka tuota, tavallaan tämmöiseltä poli, joka niin kuin kiinnittyi silloin 1800-luvun puolivälissä tuohon silloin nousseeseen sosialistiseen ja kommunistiseen poliittiseen ajatteluun. Se on hänen niin kuin yksi ulottuvuutensa. Toisaalta se oli tuota, niin kuin tämmöinen klassisen taloustieteen edustaja. Hän niin kuin käytti tämmöistä ricardolaista klassista taloustiedettä ja pyrki sen kautta ymmärtämään yhteiskunnan kehitystä. Sitten kolmantena ulottuvuutena hän oli tota yhteiskuntafilosofi, joka nimenomaan kehitti tätä näkökulmaa yhteiskuntaan, jota mä äskettäin esittelin tänä substantionalistisena näkökulmana. Ja sitten hän oli vielä ehkä neljäntenä tämmöinen, ehkä häntä voi kutsua sosiologiksi, joka tarkasteli tämmöistä yhteiskunnan kehittymistä tämmöisten tiettyjen talouden ja teknologian kehittymisen näkökulmista. No, voidaan ehkä sanoa, että taloustieteilijänä hän ei ollut kovinkaan nykynäkökulmasta, hänen niin kuin taloustieteellisellä ajattelulla ei ole kantavuutta, että sillä ei ole paljonkaan kannatusta nykymäärässä, nykymaailmassa. Myöskin hänen niin kuin tämmöinen poliittinen näkökulmansa ja poliittinen profetiansa siitä ajatuksesta, että yhteiskunta tavallaan kehittyy tietynlaisten vaiheiden kautta kohti kommunismia, niin se on osoittautunut myöskin, että sillä ei ole ollut juurikaan kantavuutta. Mutta sitten taas yhteiskuntafilosofina ja sosiologina hänellä on edelleen niin kuin isokin merkitys. Että mä oon käyttänyt esimerkkinä sitä esimerkiksi tästä, että miten niin kuin, hänellä on vielä nykyäänkin merkitystä niin kuin vaikkapa Suomessa. Niin tämmöinen, niin kuin muistatte ehkä, muutama vuosi sitten meillä oli kokoomusvetoinen hallitus, jonka pääministeri oli Jyrki Katainen. Ja hän teetti tämmöisen tulevaisuusselvityksen Pekka Himasen, joka teki yhteistyötä Manuel Castellsin kanssa. Että kokoomuslainen pääministeri tilasi raportin Pekka Himaselta, Manuel Castellsilta ja heidän työryhmältään. Ja tavallaan tämä Manuel Castells, jonka ajattelu oli keskiössä tässä työryhmän raportissa, niin hän on teoreettiselta lähtökohdaltaan niin kuin marksilainen siinä mielessä, että hän ajattelee, että tämmöinen teknologian taloudellinen ja yhteiskunnan teknologis-taloudellinen kehitysvaihe myöskin määrittää keskeiseltä osalta sitä, että miten yhteiskunta muodostuu. Että se, että väitettäisiin, että Marxin teoriat, niin kuin niillä ei ole relevanssia nykyyhteiskunnassa, niin se on kyllä niin kuin monessakin mielessä harha käsitys, että siitä ei ehkä vaan tunnisteta nyt, että missä ne ilmenee. Samoin kuin jos ajatellaan niin kuin tämmöistä ehkä Suomen tunnetuinta markkinatalouden puolesta puhujaa ja tämmöistä näkyvintä niin kuin tämmöistä niin kuin teollisuusmaailman edustaja Björn Wahlroosia, niin jos lukee hänen kirjojaan, niin siellä on myöskin tämmöinen niin kuin hyvin samantyyppinen kanta kuin Marxilla. Se on tavallaan välittynyt vain niin kuin Marxia soveltaneiden tutkijoiden, kuten Joseph Schumpeterin ajattelun kautta, että Wahlroos on tavallaan niin kuin tämmöinen Joseph Schumpeter, joka ajatteli, että talous kehittyy nimenomaan teknologian kehityksen kautta ja yhteiskunta kehittyy siinä ohessa, niin hän niin kuin tiedostetusti antaa kunnian tästä ajattelusta Karl Marxille ja Björn Wahlroos sitten taas on omaksunut tämän Schumpeterin. Kyllä Wahlroos on fiksu kaveri, hän kyllä tietää, että siellä taustalla on Marx, että eihän sitä millä tavalla yritäkään peittää eikä kiistää, mutta se jää havaitsematta tavallaan yhteiskunnassa, jos joku tämmöinen niin kuin näkyvä oikeistolainen hahmo käyttää Marxin ajatuksia, niin, niin sitä ei helposti huomata, mutta että kyllä koko ajan ne tässä yhteiskunnassa ilmenee, että tavallaan se, että hänen tämmöinen kommunismin johtava visionsa osoittautui niin kuin kaikesta päätellen ihan täysin vääräksi, ja tämä ajatus siitä, että miten yhteiskunta kehittyy, niin ei ollut kyllä kaikesta päätellen oikea osunut, niin ei se vie pohjaa tavallaan näiltä hänen yhteiskuntafilosofisilta ja yhteiskuntateoreettisilta kehittelyiltä, vaan ne on niin kuin hyvin monessa mielessä läsnä vielä nykyäänkin. Ja niin kuin tavallaan ne välittyvät niin kuin tämmöisten muiden ajattelijoiden kautta ja suodattuvat sitä kautta, ja sen takia sitä ei ehkä välttämättä huomaa, että missä kaikkialla ne läsnä ovat. Ja tavallaan se, että nyt kun käydään näitä käsitteitä läpi, niin sitten ehkä tämänkin yhteyden ymmärtäminen ja havaitseminen käy teille niin kuin helpommaksi. Oliko muita kommentteja tai kysymyksiä vielä tullut siellä?
Ei ole ainakaan nytte.
Jees. Mutta lähdetään liikkeelle tästä vasemmasta yläkulmasta, eli tästä empirismistä, eli täällä, joka yhdistää metodologista individualismia, eli yksilöiden kautta kerättyä tietoa, sitten taas tämmöistä materiaalista lähestymistapaa. Useinkaan tämä materiaalistinen lähestymistapa ei tässä tule mitenkään niin kuin auki kirjoitusti hirveästi esillä, mutta se on siellä taustalla vaikuttamassa. Tällainen empiristisen yhteiskuntatutkimuksen ja muun tutkimuksen perusajatus on se, että tieto perustuu keskeisesti aistihavaintoihin. Jos me halutaan saada tietoa jostakin, niin meidän on tehtävä havaintoja ja ne asiat on aisteen havaittava, jotta me tiedot saadaan niiden olemassaolo esille. Ja tavallaan niin kuin tämmöinen klassinen empirismi, joka on nyt jäänyt niin kuin paljon pois tämmöisenä keskeisenä empiristisenä ajattelutapana, niin siinä ajateltiin, niin kuin, että on tämmöinen suora yhteys sen, että havaitusta todellisuudesta voidaan tehdä yleistyksiä, eli havainnosta voidaan johtaa teoriaa. Tämä on tämmöinen klassisen empirismin keskeinen lähtökohta, mutta tavallaan tämmöisessä nykyisessä yhteiskuntatutkimuksessa, empirisessä yhteiskuntatutkimuksessa ei ajatella tällä tavalla, että voitaisiin edetä niin kuin havainnoista suoraan teoriaan, vaan ajatellaan, että niin kuin tämä esitieto on tärkeää, että meillä ei ole suoraa pääsyä niin kuin havaintoihin ilman esitietoa. Ja sen takia vallalla on nykyisin tämmöinen hypoteettis-deduktiiviseksi empirismiksi kutsuttu lähestymistapa, jossa ajatellaan, että meillä on jostakin ilmiöstä, mitä me tarkastellaan, niin olemassa tämmöistä aiempaa tietoa, jonka pohjalta me voidaan tehdä jonkinlaisia oletuksia tai hypoteeseja siitä, mitkä asiat nyt vaikka selittävät ihmisen kokemaa työn kuormittavuutta. Mennään tähän esimerkkiin kohta myöhemmin. Ja me voidaan lähteä näitä esioletuksia tai hypoteeseja testaamaan. Ja silloin, kun me lähdetään tämmöistä testaamista tekemään, niin ne meidän lähtökohta oletukset tehdään ensiksi, niistä niin kuin tämmöiseksi muuttujiksi muodostetaan, puhutaan tämmöistä muuttujien operationalisoinnista. Jos me lähdetään vaikka keräämään työyhteisöstä tietoa työn kuormittavuudesta, niin me mietitään, että okei, että miten me voitaisiin työn kuormittavuutta mitata, minkälaisilla kysymyksillä, tai voidaanko me sitä mitata kenties jonkinlaisilla stressimittareilla, sydämen sykkeellä tai palautumisella tai unen laatuna tai tämmöisenä subjektiivisena kokemuksena kenties. Ja tämän pohjalta, että mikä meidän lähtökohta siihen on, niin tämä selitettävä ilmiö operationalisoidaan tämmöiseksi erilaiseksi mittareiksi. Ja sitten meillä on jotakin oletuksia siitä, että mitkä selittää tätä työn kuormittavuutta, ja lähdetään mittaamaan niitä tekijöitä. Ja tarkastellaan sitten tieteellisellä menetelmillä sitä, että mitkä tekijät on yhteydessä tähän työn kuormittavuuteen, ja palataan sitten tarkastelemaan sitä meidän lähtökohtia, että oliko ne oikeita vai vääriä, ja miten niitä pitäisi kuvata, tai anteeksi, korjata. Mutta niin kuin te havaitsette siitä nelikentästä, niin se lähtee liikkeelle siitä metodologisesta individualismista, eli yksilöiden tarkastelusta. Ja silloin se tiedonhankinta yleensä kohdistetaan yksilöihin. Eli havainnoidaan yksilöitä. Tässä mun esimerkissä voidaan havainnoida näitä työhyvinvoinnin mittareita, eli sitä stressitasoa tai palautumiskykyä tai sitä ihmisen omaa subjektiivista kokemusta siitä, että mikä hänen työhyvinvointinsa taso on. Ja kerätään näitä havaintoja siitä ja havaintoja siitä, että minkälaisessa ympäristössä hän työskentelee. Ja tavallaan tämmöisen yksilövastaajille suunnatun tai yksilöihin kohdit suunnatun tarkastelun perusteella tutkitaan sitä, että mitkä yhteydet selittää koettua kuormittavuutta tai objektiivisesti havaittua kuormittavuutta, jos me tarkastellaan sitten tämmöisiä fysiologisia mittareita. Ja silloin niin kuin tämmöisiä keskeisiä menetelmiä on yksilöihin kohdistuvat havainnot, koeasetelmat, vertailut. Ja tyypillisesti yhteiskuntatieteissä silloin käytetään esimerkiksi erilaisia kyselyaineistoja tai tämmöisiä survey-lomaketutkimuksia tai voidaan ehkä kerätä myöskin jotakin yksilöitä koskevia rekisteriaineistoja ja niitä tarkastella. Mutta että se tiedonhankinta kohdistuu yksilöihin. Ja tässä on Anttilan Timo ja Tomi Oinaan tämmöinen tekemä kuva, joka kuvaa tätä tämmöistä hypoteekkis-deduktiivisen empirismin tavallaan tutkimusprosessia, joka niin kuin voidaan kuvata tämmöisenä kehämäisenä tai iteroituvana prosessina. Eli täällä kuvan yläosassa on tavallaan se aiempi tietämys, mitä meillä siitä aihepiiristä tai ilmiökentästä on. Sitä voidaan kutsua tavallaan sitä aihetta koskevaksi niin kuin tämmöiseksi teoriaksi. Mikä on tämä nykyinen tietämyksen taso siitä, että mistä nyt vaikka työhyvinvointi muodostuu, mitkä asiat selittää yksilön kokemaa työhyvinvointia. No, tämän aiemman teorian pohjalta me voidaan muodostaa juuri näitä hypoteeseja, eli miettiä, että mitkä on nämä oletetut yhteydet tämän selitettävän ilmiön ja siihen yhteydessä olevien tekijöiden välillä. Sitten me mietitään sitä, että mistä me saadaan semmoinen hyvä aineisto, millä me voidaan tätä tarkastella. Halutaanko me tarkastella työelämää niin kuin kokonaisuutena vai tarkastellaanko me jotakin niin kuin tämmöistä työelämän yhtä osa-aluetta, pohditaan, että mikä olisi mielekäs aineisto tämän meidän tutkimuskysymyksen kannalta. Ja operationalisoidaan ne käsitteet siten, että me voidaan tällä valitulla aineistolla ruveta keräämään tietoa tästä ilmiöstä. Ja sitten tehdään tämä aineiston hankkiminen. Tehdään vaikka kysely tai meillä voi olla valmis aineisto. Ja lähdetään analysoimaan sitä, jolloin käytetään näitä tieteellisiä tutkimusmenetelmiä, testataan sitä näitä oletettuja yhteyksiä, muuttujien välisiä yhteyksiä, sitä, että pitääkö nämä meidän ennakko-oletukset ja hypoteesit paikkansa. Ja näiden tulosten pohjalta tehdään sitten tulkintaa siitä, että minkälaisia tämän meidän aineiston pohjalta, minkälaisia päätelmiä me voidaan tehdä työhyvinvoinnin tilasta. Ja sen jälkeen, jos näyttää siltä, että nämä meidän tulokset on jossakin määrin ristiriitaisia tai antaa jotakin uutta ajateltavaa siihen aiempaan tietoon verrattuna, niin me löydetään tämmöisiä omia tieteellisiä kontribuutioita ja me voidaan asettaa uusia tutkimuskysymyksiä ja uusia hypoteesia ja vaikuttaa siihen vallitsevaan aiheeseen liittyvään tietoon, joka on siellä kuvion huipulla. Eli me tehdään täyskierros ja tämä meidän tutkimus vaikuttaa siihen, että mikä se käsitys siitä asiasta on. Ja tavallaan tämän uuden tiedon pohjalta voidaan lähteä tekemään tämä kierros uudestaan. Tämä on tavallaan tämmöinen hypoteettis-deduktiivisen empirismin keskeinen logiikka. Meillä on jotakin tietoa aiheesta, jonka pohjalta me voidaan tehdä oletuksia siitä, että mitä yhteyksiä eri ilmiöiden välillä on. Sitten me voidaan pohtia, millä aineistoilla me niitä tutkitaan, operationalisoida nämä meidän hypoteesit muuttujiksi, hankkia aineisto, tehdä siitä analyysi, saada tulokset ja tälleen korjata sitä olemassa olevaa tietoa. Tavallaan tämmöinen iteratiivinen prosessi, jossa tiede korjaa koko ajan itseään ja menee eteenpäin. Että ei välttämättä löydetä sitä lopullista totuutta, mutta koko ajan mennään lähemmäs. Ja kun olosuhteet muuttuu, niin käsityksiä täytyy korjata ja tämä iteratiivinen prosessi tavallaan tuottaa sen. Ja käytin jo tuossa aikaisemmin esimerkkinä tätä työhyvinvoinnin tutkimusta, että miten esimerkiksi siellä tämä asia on kehittynyt ja miten tavallaan se teoria on kehittynyt. Ja tämmöinen työn kuormittavuuden tutkimus on aika tyypillinen tutkimussuuntaus. Esimerkiksi työelämätutkimuksessa, niin yhteiskuntapoliittisessa, sosiologisessa kuin psykologisessakin tutkimuksessa. Että tutkitaan sitä, että mitkä asiat on yhteydessä siihen, että miten kuormittavana ihmiset kokee työnsä, koska kuormittavuus on tietysti tärkeä asia siinä, että miten hyvin ihmiset suoriutuu työstään ja miten pitkään ne jaksaa työelämässä. Tai hyvin kuormittuneet ihmiset voivat olla myöskin halukkaita vaihtamaan työpaikkaa, mikä on tietysti huono asia työyhteisön kannalta ja myöskin työnantajan kannalta, jos ihmiset eivät työpaikassaan pysy. Ja 60-70-luvulla alettiin sitten tarkastella, no kyllä jo ennen sitä, mutta tämä vaihe, mistä mä puhun, niin 60-70-luvulla kiinnostuttiin siitä, että mitkä tekijät ennustaa sitä, että miten kuormittavaksi ihmiset kokee työnsä. Ja lähdettiin keräämään tämmöisiä työntekijätason, yksilötason aineistoja siitä, että minkälaisessa työympäristössä ihmiset kokee työnsä kuormittavaksi ja missä työympäristössä taas vähemmän kuormittavaksi. Ja 70-luvulla päädyttiin näiden kerättyjen aineistojen pohjalta tämmöiseen tietynlaiseen yleistykseen. Puhutaan Karasekin mallista, työn vaatimusten ja hallinnan malli, jonka keskeinen idea on se, että mitä enemmän työntekijällä on kontrollia omaan työhönsä, niin se työntekijän kontrolli puskuroi tämän työn vaatimusten vaikutuksia. Eli jos on hyvin vaativa työ ja vain vähän kykyä kontrolloida sitä omaa työtään, niin se johtaa tämmöiseen kuormittavuuteen. Että vaativissakin olosuhteissa, jos ihminen pystyy itse kontrolloimaan työtään, niin tämä kuormittavuus vähenee ja työtyytyväisyys lisääntyy. Ja tavallaan tässä kuvassa on esitetty tämä Karasekin malli tämmöisenä nelikenttänä, jossa täällä kuvan pystyulottuvuudella on tämä, kutsutaan decision latitude, eli tämmöinen kyky niin kuin itse päättää niistä työn tekemisen tavoista, joka kuvaa sitä työntekijän kontrollia siihen omaan työhönsä. Eli onko se matala vai onko se korkea. Tuolla vaakatasolla, tuolla ylhäällä taas on sitten ne työn niin kuin psykologiset vaatimukset, miten vaativaa se työ on. Ja tästä niin kuin se karasi päätyi tämmöiseen nelikenttään, jossa tämä ykkösnumerolla high strain kulma siellä alakulma oikealla kuvaa sitä, että kuormittava työ on semmoista, missä on niin kuin korkeat psykologiset kuormitustekijät, korkeat psykologiset vaatimustekijät ja samanaikaisesti tämä työntekijän kontrolli siihen omaan työhönsä on matala. Että jos ihmiselle koko ajan niin kuin tulee lisää ja lisää työtehtäviä ilman, että se pystyy itse vaikuttamaan siihen, että miten hän niitä asioita pyrkii viemään eteenpäin ja miten hän tekee, millä aikataululla ja millä menetelmillä, niin se johtaa tämmöiseen korkeaan riskiin siitä, että tämä työn psyykkinen rasitustaso ja tämmöinen ehkä työn aiheuttama myöskin psyykkinen sairastuvuus kasvaa. Sitten taas tämä kakkosruutu, joka on täällä oikealla ylhäällä, niin kuvaa tämmöistä aktiivista työtä. Siinä taas ajatellaan niin, että vaikka ne, tai se on yhdistelmä sitä, että ihmisellä on niin kuin vaativa työ, joka niin kuin tavallaan niin kuin on haastavaa ja vaativaa psyykkisesti, mutta samanaikaisesti ihminen saa tehdä päätöksiä siitä itsenäisesti, että miten sitä työtä kannattaa hoitaa, miten sitä tehdään, millä välineillä. Hänellä on autonomiaa myöskin aikatauluttaa sitä työtä itse. Se johtaa tämmöiseen aktiiviseen työotteeseen, joka on siellä oikealla ylällä. Eli vaikka ne vaatimukset onkin tavallaan kuormittavia, niin se autonomia puskuroi niitä vaatimuksia siten, että se johtaa tämmöiseen aktiiviseen työotteeseen, eikä tämmöiseen korkeaan kuormitukseen, joka johtaa kenties tämmöiseen psyykkiseen sairastumiseen. Eli silloin tämmöinen oppimismotivaatio kasvaa ja silloin ihmiset alkaa kehittää uusia työskentelyn tapoja, joka on niin kuin tässä mallissa ajatellaan, että on hyvä malli. No sitten taas täällä vasemmalla tämä kolmas ruutu kuvaa tavallaan sitä, että ihmisillä on korkea kyky vaikuttaa siihen työhönsä, mutta samanaikaisesti se ei ole mitenkään psyykkisesti kuormittavaa se työ. Että tässä esimerkkikuvassa on kuvattu tämmöinen niin kuin tutkija, ilmeisesti kemisti tai biologi, joka tarkastelee tavallaan jotakin omalta kannaltaan kiinnostavaa ilmiötä sisäisesti lähtökohdista, jolloin hänellä ei ole mitään niin kuin hirveitä psykologisia kuormitustekijöitä, mutta samanaikaisesti hänellä on korkea autonomia päättää siitä työn tekemisestä, joka johtaa tämmöiseen matalaan kuormitukseen. Ja sitten taas se tilanne, joka on tuossa nelosruudussa, eli alhaalla vasemmalla, että jos sekä nämä psyykkiset vaatimukset että mahdollisuus kontrolloida sitä omaa työtä on matala, niin se johtaa tämmöiseen passivoitumiseen ja passiiviseen työotteeseen, että helpot työtehtävät ennalta määritetyllä tavalla, joihin ei itse paljon voi vaikuttaa, niin johtaa tämmöiseen passivoitumiseen. Eli tämä oli se niin kuin 70-luvulla se malli, joka ikään kuin, jolla selitettiin tämmöistä työhyvinvoinnin psykososiaalisia tekijöitä, sitä, että miten erilaisissa ympäristöissä niin kuin voidaan mallintaa sitä, minkälaista kuormitusta yksilöt työssä kokevat. No, sitten kun kerättiin entistä enemmän aineistoja tästä työhyvinvoinnista, niin ei kylläkään hylätty tätä Karasekin mallia, vaan niin kuin ruvettiin ajattelemaan niin, että tämä on vähän liian yksinkertaistava, toimii vaan rajoitetusti ja on niin kuin huomioitava laajemmin erilaisia työhön liittyviä fyysisiä, psykologisia ja sosiaalisia ulottuvuuksia. Että myöskin tämmöinen sosiaalinen tuki, mitä työntekijät saavat työssänsä, niin on tärkeää, minkälaisia niin kuin johtamismalleja ihmisiä kyetään selviämään töistensä, minkälaiset niin kuin fyysiset edellytykset on työtä tehdä, niin on merkittävää. Ja alettiin myös puhua siitä, että työtä ei voida tarkastella vaan sen kautta, että mikä sen kuormittavuus on, vaan työ ei ole ihmiselle vaan tämmöinen kuormituksen lähde, vaan monet ihmiset kokevat työstä myös iloa ja monet ihmiset ovat hyvin kiintyneitä työhönsä. Ja ruvettiin puhumaan tämmöistä work engagementista, eli se on suomennettu, Jari Hakanen, työpsykologi, on suomentanut sen työn imuksi, joka on aika lailla vakiintunut käsite Suomessa kuvaamaan tämmöistä sille, että ihminen on omistautunut työlleen, kokee niin kuin tämmöistä korkeaa energisyyttä työssänsä ja on aamulla lähtee hyvillä mielin töihin. Tämä work engagement käsitteenä ehkä viittaa enemmän johonkin tämmöiseen kiintymiseen ja tämä imu ehkä viittaa enemmän tämmöiseen johonkin flow-kokemukseen ja tämmöiseen siihen, että se työ imee mukaansa, mutta tämä englanninkielinen käsite on ehkä jossakin määrin laajempi, mutta tämä työn imun käsitettä nyt kuitenkin yleisessä Suomessa käytetään. Mutta tavallaan kun näitä asioita tuotiin esille, että on myöskin muita asioita kuin tämä autonomia ja nämä vaatimukset, niin ruvettiin muodostamaan tavallaan uusia hypoteesia, uusia teorioita testattavaksi, ja tämän pohjalta muodostettiin tämmöinen työn vaatimusten ja resurssien malli. Job Demands Resources Model, joka on Demerold, Bakker, Nachreiner ja Schaufeli muodostivat tuossa 2000-luvun alussa, joka on nyt ehkä tällä hetkelläkin tämmöinen keskeinen työhyvinvoinnin keskeinen teoreettinen lähtökohta. Ja siinä ajatellaan niin, että oleellista on se, että ne työhön liittyvät vaatimukset ja resurssit on tasapainossa. Että ne ei voida puhua niin kuin siitä, että mitkä on niin kuin kontrolli tai autonomia ja ne vaatimukset, vaan puhutaan vaatimuksista ja resursseista, jotka on niin kuin paljon muutakin kuin pelkkiä autonomiaresursseja. Ja ruvettiin tarkastelemaan sitä, että miten työpaikan sosiaalinen tuki toimii resurssina, miten juuri nämä, mitä mainitsin aikaisemmin, minkälaisia niin kuin tämmöistä johtamisen tukea annetaan ja niin poispäin. Ja tämän pohjalta niin kuin otettiin entistä enemmän uusia selittäjiä mukaan, kerättiin uusia aineistoja ja niin kuin päästiin siinä teorian muodostuksessa ja tiedon tuotannossa eteenpäin. Eli toteutui tämä ympyrä, joka siellä aikaisemmin kuvattiin, että ensiksi meillä on olemassa oleva aiempi tieto, jonka pohjalta muodostetaan hypoteeseja, ja sen pohjalta tehdään tämä ilmiön operationalisointi, kerätään aineisto ja tutkitaan, että onko tämä aiempi käsitys pätevä, voidaanko se validoida tai falsifioida, ja sen jälkeen muovataan teoriaa, parannetaan mittareita, mietitään, mitkä olisi sopivampia aineistoja, ja näin tämä kehä kiertää. Ja tämä on ehkä tämmöisen niin kuin empiiristisen yhteiskuntateorian niin kuin keskeinen niin kuin näkökulma, jota nykyäänkin, tätä voidaan ehkä kutsua tämmöiseksi normaali yhteiskuntatieteiden normaalitieteeksi, jota niin kuin erittäin paljon toteutetaan. Me voitaisiin tässä välissä katsoa nyt sitten, mä lähetin teille sen viime viikolla sen Terhi-Annan projektin kyselylomakkeen, niin jos löydätte sen sieltä omalta koneeltanne, niin voisitte mennä siihen. Yritän sen löytää kans täältä omalta koneelta, niin. Katsotaan sitä. Onko se nyt, Emilia, se lomake siellä näkyvillä?
Joo, on.
Jees. Tätä me voidaan niin kuin ajatella tuota tämmöisenä vähän niin kuin tämän empirismin esimerkkinä, tai voidaan miettiä, että missä määrin tämä toteuttaa tämmöistä empirististä tiedonhankintaa, mistä äsken puhuttiin. Eli se Jussi Nyrhinen, joka tämän mulle lähetti, niin se sanoi, että tämän tekemiseen menee noin 10 minuuttia, niin täytelkääpä se siitä kokeeksi. Nyt käytetään 10 minuuttia, eli jatketaan tuossa 31, niin käykää läpi se ja täytelkää se ja antakaa heille palautetta, että mikä kaikki siinä on pielessä ja katsokaa, että kauanko siihen menee. Että niin palataan sitten ja katsotaan tätä, että miltä tämä näyttää tämän äsken puhutun valossa. Mutta teidän nyt ei tarvitse täyttää sitä mitenkään niin kuin välttämättä näillä omilla tiedoilla, että tämä on tosiaan vain tämmöinen pilottikysely, jolla ne testaa tätä lomakettaan, että käytätte tämän nyt jollakin tasolla ja katselette, että olisiko siitä jotakin palautetta annettavaksi ja miten tämä näyttää toimivan ja miten tämä toimii. Mutta tehkää se ja palataan asiaan sitten tuossa 10 minuutin päästä. Pistäkääpä chattiin, että nyt on 10 minuuttia mennyt. Ehittekö te täyttää sen 10 minuutissa lomakkeen?
Täällä sanottiin ainakin jo kertaalle, että joo.
Joo. Jees. Mutta jos katsotaan tätä lomaketta, niin tässä on niin kuin tyypillisesti tämmöinen tutkimuksen kyselylomake, niin me kysellään ensiksi tämmöisiä yksilöön liittyviä taustatietoja. Mies, nainen. Nyt voidaan tietysti kysyä, voisi laittaa kommenttia heille, että onko tämmöinen mies, nainen sukupuolikysymys, niin nykyään yleensä aina odotetaan, että sinne pannaan joku muun sukupuolinen tai että ei halua vastata vaihtoehdoksi, että tämän voisi laittaa heille palautteena ehkä. Ikää ei riitä numerot meikäläisen iän vasta. Meikäläisen ikään kuin siellä on suunnattu nuorehkoille, kaupunki, niin poispäin. Eli täällä kysytään tämmöisiä yksilöön liittyviä taustatietoja. Ja kerätään tietoa siitä, minkälainen ihminen siellä on vastaamassa. Sitten lähdetään kysymään, että kiinnostaa tutkia kuluttamista. Tässä ne kyselee, että on millä tavalla ihminen suhtautuu kulutukseen, onko elämykset tärkeitä, onko kysymys hemmottelusta, saako ostosten tekemisestä mielihyvää. Nämä tavallaan kuvaa tämmöistä hedonistista kuluttamista. Näillä mitataan sitä, että onko kuluttaminen tämmöistä, onko sen tarkoitus tuottaa tämmöistä mielihyvää ja onko ihmiset hedonistisia kuluttajia. Vai onko ne tämmöisiä säästäväisiä, rationaalisia kuluttajia? Tässä on kysymyksiä siitä. Sitten täällä kysytään samoja asioita vähän toisilla sanoilla. Sitten kysytään tämmöistä ympäristöasenteita. Onko tämmöinen ympäristötietoinen kuluttaja? Onko muita eettisiä lähtökohtia? Lähituote, Kiinassa tuotettu, myöskin tämmöinen, suosiko mieluummin tämmöistä lähellä olevaa fyysistä ja mieluummin kuin verkkokauppaa. Kysytään verkkokaupan ostamista. Eli tässä kysytään tavallaan, heitä kiinnostaa kulutuksen eri ulottuvuudet. Heillä on tämmöinen kysymyspatterista, jolla he mittaavat sitä, että minkälaisia kuluttajia me, tai ei me, koska he eivät ole kiinnostuneita tämmöisestä keski-iän ja ohittaneista kuluttajista, vaan ne on kiinnostuneita nuorista aikuisista, niin kyselevät, että minkälaisia kulutustyylejä on. Eli he ovat operationalisoineet kulutustyylit tämän tyyppisiksi mittareiksi. Sitten he tarkastelevat, että mitä maksuvälineitä minkäkinlaiset kuluttajat ja minkäkinlaisesta taustasta tulevat ihmiset suosii. Ja edelleen he tarkastelevat sitä, että mikä merkitys tavallaan tämmöisellä sosiaalisella medialla, verkostoilla on merkitystä ihmisten kulutustottumuksille, onko erilaiset kuluttajatyypit ehkä kiinnostuneet tai niin kuin sosiaalisten verkostojen vaikutukselle alttiimpia toiset. Sitten samanlaisia asenteita tavallaan verkkomainontaan ja mainontaan yleensä, missä määrin kokee ahdistavana sen, että nämä cookit kohdentaa mainontaa meille sen pohjalta, että mitä me klikkaillaan Facebookissa ja Instagramissa ja muualla verkossa ja minkälaisia Google-hakuja me tehdään. Sitten täällä tarkastellaan kysymystä siihen, että missä määrin vallitsee tämmöinen yleistynyt luottamus ihmisiin, ja tämä on tyypillinen yleistyneen luottamuksen tämmöinen vakiokysymys. Oletko sitä mieltä, että yleisesti ottaen useampi ihmisiä voi luottaa? Sitten tarkastellaan tämmöistä elämään tyytyväisyyttä. Ilmeisesti sekin liittyy jotenkin kulutukseen. Niillä on joku hypoteesi siitä, en tunnista, että mikä se on, mutta heillä on joku hypoteesi siitä, että tämä voisi olla yhteydessä kulutustapoihin ja siihen, että miten suhtautuu verkkomainontaan. Ja sitten on tämmöistä ikään kuin impulsiivisuutta mittava patteristo. Sitten on tämmöistä tulevaisuuden uskoa koskeva, tavallaan niin kuin puhutaan tämmöistä luottavaisuudesta, miten luottavaisuudesta suhtautuu talouteen. Sitten on vielä ajankohtainen koronakysymys. Sitten kysytään taloudellisesta tilanteesta, tavallaan tämmöistä kulutusmahdollisuudesta ja budjettirajoitteesta. Kysytään veloista. Arvio taloudellisesta tilanteesta, siitä, että minkälaisia kokemuksia on lapsuuden kokemuksia, että onko rahat riittäneet vai ei, onko se kenties yhteydessä siihen, että minkälaisia kulutuksia on. Ja sitten kysytään, tämä on aika tämmöinen, en tiedä, ihmiset usein tämän tyyppiset kysymykset, missä kysytään hyvin tarkasti ihmisten tuloja ja lainoja ja varallisuutta, niin ovat joskus aika haluttomia vastaamaan siihen, mutta he nyt kokeilevat, jos ihmiset vastaisivat, laittakaa palautetta, koetteko tämän epämiellyttävänä vai miellyttävänä, mutta jos ihmiset vastaa tämmöiseen niin kuin tarkkaan numeriseen kysymykseen, niin se on kyllä hyvä tutkijoiden kannalta, koska silloin siitä saa jatkuvan muuttuja, että monesti näitä kysellään myöskin tämmöisenä luokitteluasteikollisena, eli jonkunlaisiin vaihteluväleihin sijoittuvina, että onko rahat kuukaudessa vaikka 0-1 000 euroon, 1000-2000 ja niin poispäin. Mutta jos he saavat tästä tietoa, niin se on erittäin hyvä, mutta antakaa palautetta, onko hyvä vai huono. Sitten kyselykesto, kauanko kesti. Mä aloitin 32, mulla on mennyt 7 minuuttia. Ja koin se aika rasittavana. Mutta joo, niin aika tyypillinen tämmöinen empiristinen kysely.
Tuolla oli itse asiassa hyvä kommentti semmoisesta havainnoista, minkä mäkin teen, ja se voi olla ehkä tämmöisiin niin kuin miten ihmisillä on semmoisia perusolettamuksia. Mä en tiedä, oliko se tahallaan laitettu tuonne kyselyyn, mutta siis siellähän vaihtui ihan siis melkein joka toisessa kysymyksessä vaihtui, että tarkoittaako vitonen sitä, että on paljon samaa mieltä vai paljon eri mieltä, ja se oli todella hämäävä, ja siinä monessa kohtaa itsekin tajusin, että mä olin vastannut ihan eri tavalla kuin mä olin ajatellut, koska se vaihteli koko ajan, ja ehkä jotenkin silleen sosiaalipsykologisesti herkästi jotenkin olettaa silleen, että mitä isompi numero, niin sitä jotenkin positiivisempaa asiaa se tarkoittaa, ja sillä oli monessa kohtaa vaihdettu sitä. Täällä oli siis joku kommentoinut tästä.
Joo, se on yksi tapa rakentaa näitä kyselylomakkeita, on sitä, että muuttaa sitä kyselyn muotoa ja kääntää tavallaan se asteikko toisinpäin, jolloin niin kuin ihmiset joutuisi miettimään sitä vähän niin kuin eri näkökulmista, ja että ne vaan niin kuin ei rastita sitä automaattisesti, vaan että sitä samaa asiaa kysytään monella kysymyksellä hieman eri sanoin, ehkä hieman käännetysti, jolloin voidaan muodostaa tämmöisiä summamuuttujia, niin kuin yhdistää niitä muuttujia yhdeksi muuttujaksi. Silloin uskotaan, että saadaan luotettavampi mittari tälle yhdelle ilmiölle, mitä ollaan tarkastelemassa. Mutta tietysti jos se on muotoiltu niin kuin mitä Emilia sanoi, että siinä vastaakin sitten väärin, niin sittenhän se tutkimuksen niin kuin, se kysymyksen muotoilu johtaakin harhaan, eli silloin se on huono muotoilu. Eli jos siellä oli semmoisia kohtia, jotka näytti siltä, että ne oli jotenkin harhaanjohtavia tai johti jo vastaamaan väärin, niin pankaa sinne palautetta. Mutta se voi monesti myöskin olla kysymys siitä, että hieman erilaisilla muotoiluilla pyritään saamaan sitä ihminen vastaamaan siihen samaan kysymykseen useamman kerran, jotta siitä saadaan tehtyä summamuuttoja, joka on luotettavampi kuin yksittäisellä kysymyksellä tehty muutto. Tämä on tyypillistä just tämmöisen empiristisen tutkimuksen logiikkaa, että pyritään löytämään tavallaan aiemman tutkimuksen pohjalta tekemään tämmöisiä oletuksia siitä, että mitkä asiat nyt ehkä vaikuttaa siihen, että miten ihmiset suhtautuu verkkomainontaan. En nyt tunne heidän tutkimustaan tarkemmin, että tämän lomakkeen perusteella vaan tässä arvioi sitä. Miten ihmiset suhtautuu verkkomainontaan tai mitä siellä oli muita kysymyksiä, tämmöiseen, miten ihmiset suhtautuu niin kuin ympäristökysymyksiin kuluttamisessa tai tämmöiseen paikallisen tukemiseen, tai miten ihmiset suhtautuu verkosta ostoksiin, tai miten niin kuin tämmöiseen uudenlaisiin maksutapoihin. Ja heillä on ollut siellä taustalla aiempi tutkimus, jonka perusteella he tietävät, että kuluttajia voidaan luokitella erilaisiin tämmöisiin niin kuin harkitsevan kuluttajaryhmään tai hedonistisen kuluttajaryhmään tai impulsiivisen kuluttajaryhmään. Ja heillä on siellä kysymyspatteri, jolla he luokittelevat ihmisiä näin. Ja sitten he tarkastelevat näiden eri kuluttajatyyppien suhtautumista vaikkapa tähän mainontaan tai uusiin maksutapoihin tai tämmöiseen paikalliseen ostamiseen tai verkkokauppojen suosimiseen. Eli se niin kuin vaikka selkeästi noudattaa tämmöistä hypoteettis-deduktiivisen empirismin tutkimusprosessia. On olemassa joku aiempi käsitys ja teoria siitä tiedosta, tehdään hypoteesia, tehdään muuttujat, hankitaan aineisto. Nyt ne testaa tässä tätä lomakettaan meille tai teillä, että toimiiko se ja pyrkivät saamaan palautetta siitä. Ja sitten he keräävät sen aineiston joltakin muulta kohderyhmältä ja tekevät sen analyysin ja saavat jotakin tuloksia, jonka pohjalta he voivat taas ehkä muokata uudelleen näitä aiempia hypoteeseja ja lähtökohtia. Eli tyypillinen tämmöinen hypoteettis-deduktiivisen empirismin lähtökohta on tässä lomakkeessa mun ymmärtääkseni. Ja voi sanoa, että se on niin tämmöinen eräänlainen niin yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen niin jonkunlainen normaali tapaus, että tämän tyyppistä empirististä tutkimusta tai jotakin sen variaatiota tehdään. Ja tavallaan tässä niin kuin se idea on, että havainnoidaan tämmöisen olemassa olevan, havaittavissa olevan maailman, eli empiirisen maailman tapahtumia yksilötasolla, eli niin kuin näitte, että lomake oli suunnattu meille, jokainen me vastattiin tähän yksilönä. Ja kun kerätään tällä tavalla yksilöiden näkökulmista ja kokemuksista tietoon ja havaintoja, niin näiden pohjalta me voidaan päästä siihen, että muodostetaan teoriaa tälleen hypoteettis-deduktiivisesti, ja se tämän prosessin kuluessa se teoria ja sitten se aineisto, ne on vuorovaikutuksessa ja korjaavat toisiaan. Eli tyypillisesti tehdään tämmöisiä yksilöiltä kerättäviä havaintoja, kokeita, vertailuja, ja tehdään just tämmöisellä lomaketutkimuksella tai erilaisilla rekisteriaineistoilla sitä. Ja hyvin niin kuin yleinen tapa tehdä tutkimusta. Eli tämä on tavallaan niin kuin tämmöinen yksi keskeinen yhteiskuntatutkimuksen lähtökohta ja tekemisen tapa. No jos nyt mennään sitten tänne oikeaan yläkulmaan, joka edustaa taas tätä metodologista holismia ja yliyksilöllisten tekijöiden tarkastelua, joka tänne kulmaahan me oltiin sijoitettu sen, niin kuin se Marxin naama. Niin silloin me tavallaan se lähtökohta on se, että tästä vähän aikaisemmin jo puhuttiinkin, mutta se että minkälaisia tämmöisiä psykologisia prosesseja ihmisten päässä syntyy tai miten he yhteiskunnan kokevat, niin näiden muodostumisessa keskeinen tekijä on se, että mitkä on tämän sosiaalisen elämän materiaaliset ehdot. Että tämmöinen yhteiskunnan aineellinen luonne tuottaa sen meidän käsityksemme, mistä yhteiskunta muodostuu, mistä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa on kysymys, miten yhteiskunnalliset suhteet muodostuu tai minkälainen meidän ajatus siitä kulttuurista, missä me elämme. Ja kun tästä lähtökohdasta tavallaan ajatellaan näin, niin ei olekaan mielekästä enää lähettää yksilölle kyselylomaketta ja kysyä, että okei, mitä sä ajattelet, minkälainen sun kokemuksesi on. Koska nämä kokemukset, niin ne ei tavoita sitä materiaalista maailmaa, joka niiden taustalla on. Ja sen takia tämmöisestä substantionalistisesta näkökulmasta ei mennäkään keräämään aineistoja yksilöiltä, vaan silloin tarkastellaan tämmöistä yhteiskunnan taloutta laajemmalla tasolla. Niin kuin makrotasolla tarkastellaan sitä, että mikä talous on. Ja hyvin usein on tämmöisiä erilaisia taloudellisen rakenteen tarkasteluja ja sen, että miten niin kuin vaikkapa erilaiset toimialat tai tuotantotavat tai muut yhteiskunnassa kehittyy ja minkälaisia yhteiskunnallisia ilmiöitä näistä syntyy. Eli lähdetään liikkeelle tarkastelemaan tämmöistä taloutta, tuotantotapaa, joiden kautta pyritään pääsemään kiinni näihin yhteiskunnallisiin ilmiöihin. Ja niin kuin mä sanoin, niin tämmöinen taloudellinen historian tulkinta tai historiallinen materialismi, niin kuin se toinen nimi on, niin se on tunnettu esimerkki tämmöisestä, tämän tyyppisestä teorian muodostuksesta. Niitä on niin muitakin, esimerkiksi on tämmöistä niin materialistinen antropologia, jossa niin on antropologisesti tarkasteltu sitä, että miten vaikkapa jossakin alkuasukasyhteisössä tai tämmöisissä esimoderneissa yhteisöissä se talouden muoto niin kuin vaikuttaa siihen, että minkälaisia sosiaalisia järjestyksiä niissä yhteiskunnassa muodostuu, niin niitä on muitakin, mutta tunnetuin on tämä taloudellinen historian tulkinta, joka on tunnetuksi tullut Marxin työn kautta. Ja Se lähtee siitä lähtökohdasta, että yhteiskuntien kehitys riippuu keskeisesti niiden taloudellisesta ja teknologisesta kehityksestä. Ja tämä taloudellis-teknologinen konteksti on se, missä ihmisten tajunta muodostuu ja missä niiden käsitykset muodostuvat. Ja tähän on laitettu tämmöinen Marxilta peräisin oleva sitaatti, joka aika hyvin kuvaa sitä hänen lähtökohtaansa tuosta äsken kuvatusta näkökulmasta. Eli jos mä nyt luen tämän tästä, vaikka te näettekin tämän siltä omalta ruudulta, että Marxin mukaan elämänsä yhteiskunnallisessa tuotannossa ihmiset ovat tiettyjen heidän tahdostaan riippumattomien suhteiden tuotantosuhteiden alaisia, ja nämä vastaavat heidän aineellisten tuotantovoimiensa kehitysastetta. Näiden tuotantosuhteiden kokonaisuus muodostaa yhteiskunnan taloudellisen rakenteen, sen reaaliperustan, jolle kohoaa oikeudellinen ja poliittinen ylärakenne, ja tätä päällysrakennetta vastaavat tietyt yhteiskunnallisen tietoisuuden muodot. Aineellisen elämän tuotantotapa on määrittävä yhteiskunnalliselle, poliittiselle ja henkiselle elämänprosessille yleensäkin. Ihmisten tajunta ei määrää heidän olemistaan, vaan päinvastoin heidän yhteiskunnallinen olemusensa määrää heidän tajuntaansa. Eli tässä tavallaan tuodaan aika hyvin esille nämä tämmöisen substantionalistisen tutkimuksellisen lähtökohdan keskeiset elementit. Eli ajatellaan sitä, että ihmiset eivät voi päättää sitä, että minkälaisessa yhteiskunnassa he elävät. Se, että minkälainen taloudellis-tuotannollinen toimintamalli on olemassa, niin se ei ole, ja minkälaiseen taloudellisen tuotannollisen toimintamallin keskelle me synnytään, niin se ei ole meidän oma päätös. Ja tavallaan siellä tässä Marxin ajattelussa koko yhteiskuntaelämän pohjalla on nämä aineelliset tuotantovoimat ja se, että miten ne tuotantovoimien omistussuhteet on järjestetty. Miten nämä tuotantosuhteet on järjestetty. Ja tämä on tavallaan Marxille se koko yhteiskuntaelämän niin kuin perusta, jonka päälle rakentuu sitten tämä ideaalinen taso. Eli tämä ideaalinen taso, se ajattelutavat, tietoisuus, niin kuin poliittiset ajattelutavat, kulttuuri, ihmisten niin kuin psykologiset prosessit. Tässä Marxin ajattelussa ne palaa tämmöiseen laajaan yhteiskunnalliseen, taloudelliseen, materiaaliseen rakenteeseen. Ja tavallaan nämä materiaaliset olosuhteet, joiden keskelle ihmiset syntyy, niin ne vaikuttaa hänen mukaansa oleellisin osin ihmisten ajatteluun ja tietoisuuteen. Että hänellä on kyllä toimia mukana siellä, että ihmiset niin kuin tekevät itse oman historiansa, mutta eivät itse valitsemissaan olosuhteissa, on tämä hänen ajatuksensa. Että se, minkälaisissa olosuhteissa he elävät ja tätä olemassaoloa rakentavat ja pyrkivät selviytymään hengissä ja toisaalta sitten selviytymään hyvin ehkä taloudellisesti, niin se tuottaa niitä ihmisten ajattelutapoja ja tietoisuutta. Ja tavallaan silloin, jos se näin on, niin se kannattaa mieluummin kuin kysyä niiltä ihmisiltä, että mikä tämä sun tajunnan ja tietoisuuden muoto on, niin yrittää päästä siellä tajunnan ja tietoisuuden taustalla oleviin tekijöihin. Ja tavallaan silloin, kun ihminen tulee niin kuin yhteiskunnan jäseneksi, osaksi yhteisöä, kun me ei eletä tämmöisessä Robinson Crusoe-yhteiskunnassa, jossa niin kuin ihmiset asuisi yksin ja tuottaisi elämisensä ehdot yksin jossakin aukiolla saarella, vai ihmiset on tämmöisiä sosiaalisia olentoja, niin kun he tulee yhteiskunnan jäseneksi ja syntyvät keskelle näitä vallitsevia käytäntöjä, niin hänestä tulee tavallaan tämmöisten yhteiskunnallisten käytäntöjen tuote. Ja niin kuin mä aikaisemmin sanoin, niin tämmöisessä rakennekeskeisessä ajattelussa, niin kuin mitä Marxkin edustaa, niin siellä ajatellaan, että ihmiset ei ole kykeneviä tiedostamaan niitä periaatteita ja käytäntöjä, jotka ohjaa heidän toimintaansa. Vaan tavallaan se yhteiskunnan olemus ja se, että mistä yhteiskunnassa pohjimmiltaan on kysymys, niin se ei ole tavallaan hänen mukaansa niin kuin meidän suoraan saavutettavissa. Me ei niin kuin pystytä sitä suoraan niin kuin havaintojen perusteella, tällainen niin kuin tämä empirismi niin kuin ajattelee, että havaintojen pohjalta me pystytään niin kuin löytämään tämmöisiä jonkunlaisia säännönmukaisuuksia yhteiskunnasta, niin Marx taas ajattelee, että se yhteiskunnan olemus kätkeytyy tämmöisiin yhteiskunnallisiin suhteisiin, joita me ei tiedosteta. Ja sen takia, sen sijaan, että me vaan kerättäisiin havaintojen pohjalta, yksilöiden tehtävien havaintojen pohjalta tietoa, niin kun on tarkasteltava tämmöisiä taloudellisia mekanismeja, jotka ohjaa näitä yhteiskunnan säännönmukaisuuksia. Minkälaiset tuotantotavat tai tuotantosuhteet, se omistamisen tavat ohjaa meidän ajattelutapoja, miten meidän asemamme työnjaossa ja tuotannossa tavallaan tuottaa meille jotakin ajattelumalleja ja ajattelutapoja. Niin sen takia hän ajattelee, että suoralla havainnoinnilla ei ole pääsyä tänne yhteiskunnalliseen todellisuuteen, vaan tarvitaan tämmöistä abstraktiota, tämmöistä tieteellistä teoriaa, jonka avulla me voidaan ikään kuin tämmöiset arkiajattelun yksinkertaisuudet ja väärintulkinnat ohittaa. Että tavallaan tämä aistihavainnoilla ei päästä hänen mukaansa suoraan käsiksi tähän yhteiskunnan olemukseen, vaan se on tämmöinen abstraktin teorian tehtävä. Ja Marxille se hänen teoriansa keskittyi siihen, että hän analysoi tätä yhteiskunnassa vallitsevaa tuotantotapaa. Eli sitä, että miten yhteiskunnallinen tuotanto on järjestetty, minkälaista inhimillistä työvoimaa ja minkälaisia tämmöisiä fyysisiä tuotantovälineitä taloudessa käytetään, ja miten taas näiden tuotantovoimien omistus ja hallinta on järjestetty yhteiskunnassa. Eli mikä on työvoiman asema, minkälaista pääomaa yhteiskunnassa on, ketkä sen pääoman omistaa, mikä on tämän työn ja pääoman välinen suhde. Se oli tavallaan se hänen keskeinen näkökulmansa tähän tarkasteluun, että näiden analyysi. Ja siihen liittyy siihen se teoriaan tämmöinen niin kuin ajatus siitä, että kun teknologia kehittyy, niin kun me siirrytään niin kuin uudenlaisiin teknologioihin, niin silloin ne aiemmat tavat järjestää yhteiskunnalliset suhteet tavallaan muuttuu. Että silloin kun tavallaan, kun hän kirjoitti tätä teoriaansa 1800-luvun puolen välin maista sitten sinne 1870-luvulle, minne se nyt sitä kirjoittikaan, niin hänhän analysoi siinä tämmöistä kapitalistisen yhteiskunnan syntymistä ja sitä, että miten tämmöiseen maaorjuuteen perustunut feodalismi oli kumoutunut ja oltiin siirrytty tämmöiseen tuotantomalliin, missä tietty aika pieni joukko ihmisiä omisti tuotantovälineet ja sitten iso joukko ihmisiä oli niin kuin töissä, teollisessa työssä tai muussa työssä. Eli hän analysoi tätä muutosta silloin 1200-luvun puolessa välissä. Se ajatus on se, ajatus oli se, että kun siirryttiin tämmöisestä tavallaan paikallisesta käsityövaltaisesta tuotannosta tämmöiseen teolliseen, syntyi teknologiat, jotka mahdollisti tämmöisen laajamittaisen tuotannon, niin tämä teknologian kehitys johti siihen, että ne aiemmat yhteiskunnalliset järjestelyt, jotka oli perustunut feudalismissa tämmöisiin laajaan aateliseen maanomistukseen ja siihen, että ihmiset oli sidottu tämmöisen maaorjuuden kautta niihin tilanomistajiin ja heidän tähän tuotantoonsa, niin se ei enää tavallaan sopinutkaan tähän uuteen tilanteeseen, kun tavallaan teknologian kehitys oli ajanut ohi siitä vanhasta yhteiskuntamallista. Niin nämä feodaaliyhteiskunnan omistus- ja hallintasuhteet ei ollutkaan enää semmoisia, jotka olisi ollut yhteensopivia sen uuden teknologian kanssa. Siitä syntyi tämmöinen paine sille, että yhteiskunnan täytyy muuttua. Että tavallaan tässä niin kuin kuvassa, tämä kuvasarja, mikä on tässä kalvo oikeassa reunassa, niin kuvaa sitä, että miten tavallaan käsimylly, niin kuin se sanoi, että käsimylly synnytti feodaaliherrojen yhteiskunnan ja höyrymylly synnytti taas teollisuuskapitalistien yhteiskuntaluokan. Eli se ajattelee niin, että se, että minkälainen tämä keskeinen tuotantotapa, tuotantovoimat on, niin se vaikuttaa siihen, että minkälaisia yhteiskunnallisia rakenteita on. Ja esimerkiksi se, että siirryttiin suurempiin tuotannollisiin yksiköihin, tämmöisiin mekanisoituihin höyrymyllyihin ja muuhun tämmöisiin mekanisoituun teollisuuteen, niin se edellytti sitä, että ihmisten piti saada siirtyä töihin näihin teollisiin keskuksiin. Heidän piti olla niin kuin vapaita myymään palkkatyötään näiden tehtaiden omistajille. Eli heitä ei voitu enää sitoa sinne maanomistukseen ja maanviljelykseen, vaan piti tavallaan tarjota heille myöskin vapautta. Eli edellytti, että voitiin siirtyä teolliseen tuotantomalliin, niin piti syntyä palkkatyö. Mistä tavallaan mikä muutti näitä yhteiskunnallisia järjestelyjä. Että ei ollut enää niin kuin aateliset maanomistajat ja heidän maanorjansa, vaan syntyi myöskin tämmöinen porvaristo ja työväenluokka, joka hänen niin kuin ajattelussaan johtuu siitä, että tämä teknologinen kehitys ajoi ohi siitä aiemmista järjestelyistä. Ja tavallaan, kun jos ajatellaan, että se Marxin ajattelu on niin kuin vanhentunut, että se on jäänyt sinne 1800-luvun teollisuusajan murrokseen ja siihen, että miten silloin syntyi näitä nopean teollistumisen seurauksena tämmöisiä epäkohtia ja sosiaalisia ongelmia ja eriarvoisuuden lisääntymistä, niin nykyään sitä analysoidaan esimerkiksi sen näkökulmasta, että miten vaikkapa tämmöinen informaatioteknologian kehitys on muuttanut yhteiskuntaa. Se, että aika- ja paikkasidonnaisuus vaikkapa tuotannossa ja niin kuin siinä, että tuotantoa voidaan ohjata tämmöisen niin kuin verkostojen ja internetin ja erilaisen toiminnanohjausjärjestelmien pohjalta, vaikkapa tällaista Jyväskylän rautpohjan paperitehtaalta voidaan ohjata erilaisia paperikoneita vaikkapa jossakin Keski-Euroopassa tai Kiinassa internetin välityksellä ja miten voidaan niin kuin kymmenien tuhansien ihmisten työtä ohjata niin kuin hyvin etäältä. Tällainen aika ja paikka niin kuin on menettäneet merkitystä ja vähän niin kuin irronneet toisistaan, niin Niin siinä on tavallaan, kun tämmöisiä pohditaan, että miten tämmöinen informaatioteknologian kehitys on muuttanut yhteiskuntaa, niin silloin ollaan tavallaan hyvin samantyyppisessä analyysissä kuin mitä Marxkin teki, että tietynlaisten teknologioiden tuotantotapojen kehittyminen, niin se muuttaa yhteiskuntaa, että siellä on niin kuin tämmöisiä, niin kuin se muodostaa tietynlaisen yhteiskunnallisten olojen taustalla olevan materiaalisen perustan, joka sitten synnyttää uudenlaisia tajunnan ja tietoisuuden muotoja. Eli kun silloin aikaisemmin puhuttiin siihen kommenttiin liittyen siitä, että miksi täällä opetetaan Marxin ajattelua, kun se ei ole todennettavissa, että miten se toteutuu, niin se hänen tavallaan peruslähtökohtansa siitä, että se teknologian kehitys ja se taloudellis-teknologinen perusta niin kuin vaikuttaa myöskin siihen, että mitä ihmiset ajattelee, minkälaisia toimintamalleja yhteiskunnassa vallitsee, miten omistamista, työntekoa säännellään ja miten näiden sääntelyä pyritään muuttamaan. Niin tämä on tavallaan se hänen niin kuin yhteiskuntafilosofisen ja yhteiskuntateoreettisen ajattelunsa ydin. Eli jos me irrotetaan nämä hänen poliittiset näkökulmansa ja ajatuksensa siitä, että yhteiskunta olisi menossa jonkun tiettyjen vaiheiden mukaan kohti kommunismia, että jos me unohdetaan nämä puolet, tai se hänen työn lisäarvoteoriansa, unohdetaan se, niin tavallaan tämä puoli siinä hänen teoriassaan on niin kuin edelleen yhteiskuntatieteessä kuitenkin kuin varsin niin kuin yleinen ja siihen niin kuin törmää jatkuvasti. Ja niin kuin varsinkin niin kuin tämmöisenä yhtenä yhteiskunnallisen elämän ulottuvuutena, niin se on kyllä niin kuin jatkuvasti läsnä, että niin kuin mä kuvasin, niin kokoomuslainen pääministeri ja UPM-10 hallituksen puheenjohtaja voivat aivan hyvin niin kuin kiinnittyä tämän tyyppiseen ajatteluun. Tavallaan niin kuin tässä, jos me mietitään sitä, että miten palataan nyt tähän nelikenttään ja mennään tänne oikeaan kulmaan, niin siellä tavallaan ajatellaan niin, että on eri asia, miten se yhteiskunta ilmenee ja mikä sen perusolemus on. Että jos se ilmeneekin meille tietynlaisina ajattelutapoina ja kulttuureina ja niin kuin poliittisina ideologioina, niin nämä on näitä ilmiötason asioita, joiden olemus kuitenkin palautuu tänne materiaaliselle tasolle, ja silloin se analyysikin pitää palauttaa tänne materiaaliselle tasolle. Ja kun hän ajattelee, että nämä materiaalisen tason ilmiöt on niin kuin tämmöisiä enemmän kuin yksilötason ilmiöitä, että ne on tämmöisiä rakenteen ilmiöitä, niin se pyrkii löytämään näistä yhteiskuntasuhteista siitä, että miten tuotanto ja omistus on järjestetty, tämmöisellä teoreettisella abstraktilla ajattelulla hän yrittää päästä selville siitä, että minkälaisen taloudellisen ja teknologisen perustan päälle yhteiskuntamuoto milloinkin rakentuu. Tämä on se substantionalismin keskeinen lähtökohta. Mutta oikeastaan tässä se, mitä mä olin tällä kertaa ajatellut puhua. Olisiko nyt jotakin kysymyksiä tähän liittyen? Jos on, niin kirjoittakaa sinne chattiin niin kysymyksiä tai kommentteja. Niin vielä olisi jonkun aikaa vastata niihin. Tuleeko mieleen mitä aiheeseen liittyviä kysymyksiä?
Vähän hiljaiselta näyttää tässä vaiheessa.
Annetaan vielä hetki aikaa miettiä, kyllä vaikea on kysymystä muodostaa näin nopeasti, mutta otetaan vielä hetkiä, jos ei mitään tule, niin. Voi myös esittää kysymyksiä ääneen, jos heillä ottaa siellä kättänsä, niin Emilia antaa puheenvuoron. No, jos ei mitään reaktioita tule, niin tehdään semmoinen päätelmä, että kysymyksiä ei ole tulossa ja lopetetaan tältä erää ja mennään ensi kerralla sitten tarkastelemaan substantion, subjektivismia ja rationalismia, näitä nelikentän loppuja, kulmia. Ja kuten sanottua, niin nämä on tämmöisiä peruslähestymistapoja tämmöisen yhteiskunnallisten ilmiöiden tarkasteluun. Tällä kurssilla pyritään niin kuin tavallaan tuomaan näitä eri peruslähestymistapoja esille. Ja Emilialta oli kysynyt joku perjantaina, että missä määrin näitä nyt tarvitsee niin kuin ulkoa opetella tai näitä kirjan asioita ulkoa opetella. Niin näiden niin kuin ulkoa opettelussa ei ole sinänsä mitään järkeä. Nämä tavallaan niin kuin tärkeintä olisi niin kuin hahmottaa näiden eri lähestymistapojen välisiä suhteita ja sitä, että miten nämä suhteutuu toisiinsa. Että siitä tulee hyvin todennäköisesti, ainakin tähän asti joka kerta tentissä ollut kysymys, että pyydetään vertailemaan jotakin näitä nelikentän ulottuvuuksia. Ja kysymys on siitä, että niin kuin ymmärtää näiden eri näkökulmien välisiä lähtökohtia ja suhteita. Ei niitä tarvitse ulkoa osata. Ja sen kirjan asiat, tavallaan mitä siellä kirjassa käsitellään, niin ei sielläkään näitä asioita käsitellä välttämättä näillä termeillä, mitä tässä käydään läpi. Mutta tavallaan mieltä sitten sen, että minkälaisia lähestymiä ja tapoja yhteiskuntaan erilaisissa yhteiskuntateoreettisissa suuntauksissa on. Niin ja minkälaisten käsitteiden kautta näitä ilmiöitä lähestytään, niin se on tavallaan tämän kurssin tämmöinen keskeinen. Pointti. Mutta jees, jos ei ole vieläkään mitään kysymyksiä tullut, niin lopetetaan tältä erää ja jatketaan sitten yli huomenna.